วัสดีครับพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่งวันนี้มีสาระน่ารู้ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกนะครับกับผลงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่เคยนำเสนอมาแล้วนะครับครั้งที่แล้วนั้นเราพูดถึงนักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญนะครับก็คือไซมอนคูดเนสแล้วก็อาร์เธอร์ลูอิสนะครับสำหรับอาร์เธอร์ลูอิสนั้นเราได้พูดถึงประวัติของท่านไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้พูดถึงผลงานสำคัญนะครับที่ทำให้ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ซึ่ง เราจะได้พูดถึงในวันนี้นะครับก่อนอื่นคงต้องขอขอบคุณท่านผู้เขียนนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ศรีสวรักษ์นะครับซึ่งเป็นผู้เขียน เนื้อหาทั้งหมดในเอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์หน่วยที่14นะครับซึ่งผมเป็นประธานชุดวิชาดูแลชุดนี้อยู่นะครับดังนั้นถ้าเกิดท่านผู้สนใจและท่านผู้ฟังคนใดสนใจในรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดนั้นก็สามารถที่จะหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับจากเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวในช่วงแรกนี้นะครับจะขอกล่าวถึงผลงานสำคัญของเซอร์อาร์เธอร์ลูอิสต่อจากครั้งที่แล้วนะครับผลงานสำคัญของเซอร์อาร์เธอร์ลูอิสที่ทำให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับคู่กับทีโอดอร์ชูสในปีค.ศ. 1979นะครับก็คือการริเริ่มนะการค้นคว้าวิจัยในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะปัญหาเศรษฐกิจที่มีต่อประเทศที่กำลังพัฒนานะครับลูอิสนั้นถือว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกงานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่ยากจนผลงานที่เป็นที่ยกย่องในช่วงแรกๆก็คือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาวะที่อุปทานของแรงงานมีไม่จำกัดแล้วก็ทฤษฎีการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับลูอิสนั้นมุ่งศึกษาปัญหาต่างๆนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของสาเหตุของความยากจนของประชากรในโลกที่ยังด้อยพัฒนาแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้อัตราการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเป็นที่ไม่น่าพอใจลูอิสนั้นได้เสนอแบบจำลองเชิงทฤษฎีนะครับที่อธิบายปัญหาที่แท้จริงของการด้อยพัฒนานะครับซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายอีกทั้งได้นำไปสู่การอภิปรายถกเถียงในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางจนทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆนะครับที่เพิ่มแง่มุมของการวิเคราะห์และเพิ่มมิติของการวิเคราะห์จากงานเดิมของลูอิสนะครับอีกทั้งยังมีการนำแบบจำลองของลูอิสนั้นมาทดสอบในงานวิจัยเชิงประจักษ์อีกมากมายผลของการทดสอบจากข้อมูลสถิติก็เป็นจริงยืนยันความถูกต้องทั้งในเชิงโครงสร้างและความมีประโยชน์แบบจำลองแบบแรกของเซอร์อาร์เธอร์ลูอิสนั้นเป็นแบบจำลองเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะเป็นทวิลักษณ์ของประเทศที่กำลังพัฒนาก็หมายถึงภาพของระบบเศรษฐกิจที่มีภาคเกษตรนะครับที่เป็นแหล่งทำมาหากินของประชากรส่วนใหญ่และภาคเศรษฐกิจที่ทันสมัยนะที่ผลิตเพื่อการตลาดเป็นหลักซึ่งส่วนใหญ่นะจะเป็นสินค้าจากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นพลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอุปทานแรงงานจากภาคเกษตรซึ่งมีจำนวนไม่จำกัดและมีอัตราค่าจ้างที่ต่ำตามมาตรฐานการครองชีพนะครับที่อยู่ในระดับต่ำก็เป็นตัวแปรสำคัญที่สนับสนุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมผลกำไรจากสาขาที่ทันสมัยหรืออาจจะเรียกว่าเป็นสาขาทุนนิยมนะก็จะทำให้เกิดเงินออมภายในประเทศและเงินออมก็จะถูกใช้สำหรับการสะสมทุนนะครับเพื่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแบบจำลองที่2นะครับเป็นแบบจำลองที่เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจการต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วเกี่ยวกับวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับกับสินค้าประเภทอุตสาหกรรมในแบบจำลองประเทศที่ทำการค้าขายแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่รวยอยู่ทางเหนือนะครับกับกลุ่มที่จนอยู่ทางใต้แต่ละกลุ่มต่างฝ่ายต่างผลิตสินค้านะครับประเทศที่รวยผลิตเหล็กประเทศที่จนผลิตกาแฟทำมาค้าขายกันนะครับส่วนสินค้าที่ประเทศทั้งสองกลุ่มผลิตเหมือนกันคืออาหาร ในแบบจำลองนะครับลุอิสแสดงให้เห็นว่าอำนาจการต่อรองทางการค้าจะถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วและประสิทธิภาพของแรงงานในภาคเกษตรที่ต่ำกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของแรงงานของประเทศที่พัฒนาแล้วในภาคอุตสาหกรรมก็จะเป็นตัวกำหนดอำนาจการต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศที่อยู่ในกลุ่มทั้งสองแบบจำลองนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาหลักๆที่จะนำไปสู่ความยากจนและปัญหาการพัฒนาของประเทศที่กำลังพัฒนานะครับอีกทั้งยังสามารถนำไปประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์และข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศต่างๆในโลกที่3ได้ด้วยลุอิสเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงนะครับเพราะเคยเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจและผู้บริหารในธนาคารเพื่อการพัฒนาขนาดใหญ่เขาจึงมีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการของนักการเมืองแล้วก็นำประสบการณ์ที่มีอยู่นั้นมาใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เขาสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจและโดยคำนึงถึงขีดจำกัดในการปฏิบัติภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่เป็นอยู่ในปี1949นะครับลุอิสก็เขียนผลงานเรื่องการเมืองภายในการวางแผนเศรษฐกิจตามด้วยการเขียนเรื่องการเมืองของทวีปแอฟริกาตะวันตกในปี1965นะครับเนื้อหาครอบคลุมปัญหาของการวางแผนเศรษฐกิจที่มีความยากลำบากนะครับเมื่อพิจารณาจากมุมมองของเศรษฐศาสตร์นะครับที่ยึดอยู่กับเหตุผลแต่ปัญหาก็คือการที่วางแผนจากส่วนกลางนะครับไม่ได้ให้ความสำคัญต่อสัญญาณที่ส่งมาจากระบบตลาดในเรื่องของราคาลุอิสเน้นว่าการวางแผนนั้นมี2ลักษณะก็คือการวางแผนตามคำสั่งนะครับกับการวางแผนโดยผ่านระบบตลาดนะครับซึ่งได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนนะครับในหนังสือ Growth and Fluctuation นะครับที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับในช่วงปี1870ถึง1913นะซึ่งเขาได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะครับจากแหล่งข้อมูลต่างๆและนำมากันกรองอย่างละเอียดทำให้เห็นแง่มุมใหม่ๆของการขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดจนวัฏจักรเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของประเทศที่กำลังพัฒนานะครับซึ่งอยู่รอบนอกของศูนย์กลางความเจริญของเศรษฐกิจของโลกการวิเคราะห์ของลุอิสนั้นให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและการพัฒนาของภาคเกษตรนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเขาก็ให้ความสำคัญกับลักษณะของทวิลักษณ์และของเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้นะครับรวมทั้งความขัดแย้งระหว่างภาคเกษตรนะครับที่เป็นภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่เมื่อคำนึงถึงสัดส่วนของแรงงานที่อยู่ในภาคนี้นะครับแต่เป็นภาคที่มีการขับเคลื่อนตัวช้านะครับจนอาจจะมองได้ว่าไม่ก้าวหน้าในทางตรงกันข้ามภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพก็จะมีศักยภาพในการพัฒนาที่สูงเหมือนเป็นเกาะล้อมรอบไปด้วยภาคเอกชนประสิทธิภาพที่ต่ำของภาคเกษตรที่เองก็จะเป็นสาเหตุของความยากจนแล้วก็เป็นขีดจำกัดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับที่ถูกกำหนดโดยอำนาจการต่อรองทางการค้ากับประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วท่านเซอร์อาร์เธอร์ลูอิสนั้นถึงแก่กรรมเมื่อปี1991มีอายุได้ทั้งหมด76ปีนะอิทธิพลของลุอิสที่มีต่อการพัฒนาแนวคิดนี้นะครับก็ให้การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญก็คือการวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วก็สาเหตุของความยากจนนะครับซึ่งชี้เห็นว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่ยากจนเนี่ยมักจะมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์นะครับประกอบไปด้วยภาคเศรษฐกิจที่ทันสมัยนะครับและผลิตเพื่อการตลาดเป็นหลักนะซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจเนื่องจากประสิทธิภาพในการผลิตตลอดจนความสามารถในการออมและการลงทุนสูงกว่าภาคการผลิตอื่นนะครับส่วนระบบเศรษฐกิจที่2ก็เป็นภาคเศรษฐกิจที่ล้าหลังได้แก่ภาคเกษตรนะครับที่ผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลักเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพในการผลิตต่ำและเนื่องจากความสามารถในการออมและการลงทุนที่ต่ำภาคเศรษฐกิจนี้จึงมีบทบาทน้อยในการขับเคลื่อนการพัฒนาลุอิสวิเคราะห์ว่าเนื่องจากอุปทานแรงงานในภาคเกษตรไม่จำกัดและมีประสิทธิภาพที่ต่ำก็เลยทำให้อัตราค่าจ้างนั้นต่ำด้วยส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับและอัตราค่าจ้างต่ำไปสู่ภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและมีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่า การวิเคราะห์อีกด้านหนึ่งที่มีอิทธิพลมากก็คืออำนาจการต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งลุอิสก็แสดงให้เห็นว่านะครับอำนาจการต่อรองทางการค้านั้นก็ถูกกำหนดโดยความแตกต่างของประสิทธิภาพการผลิตนะครับซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะมีอำนาจการต่อรองทางการค้าที่สูงกว่าเนื่องจากโครงสร้างการผลิตก็คือภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงกว่าประเทศที่กำลังพัฒนานะครับที่พึ่งพิงการผลิตทางด้านการเกษตรนะซึ่งมีประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานที่ต่ำกว่าด้านเศรษฐศาสตร์ท่านต่อมานะครับที่จะกล่าวถึงนะก็จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับในช่วงทศวรรษ1980นะครับก็ได้แก่ลอเรนซ์คลายลอเรนซ์คลายนั้นนะครับได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อปี1980นะครับเขาเกิดที่บลารัสเนบาสกาในสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อปี1920นะครับในครอบครัวอเมริกันที่ตั้งรกรากอยู่ที่นั่นในวัยเด็กนั้นได้เรียนในโรงเรียนรัฐบาลนะครับที่เมืองโอมาฮาซึ่งเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานนะครับได้แก่พวกคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศในระดับอุดมศึกษานั้นเขาศึกษาที่ลอสแองเจลิสซิตี้คอลเลจนะครับซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์แล้วก็ยังสำเร็จปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ด้วยนะครับคลายนั้นเติบโตอยู่ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและการเลือกวิชาชีพในโอกาสต่อมาในมหาวิทยาลัยนั้นคลายได้เรียนรู้พื้นฐานนะครับทำให้เข้าใจภาวะเศรษฐกิจและพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจสำคัญในช่วงเวลานั้นประกอบกับความชอบในวิชาคณิตศาสตร์นะครับทำให้คลายนั้นเป็นคนชอบคิดชอบคำนวณนอกจากนั้นเหตุการณ์ต่างๆก่อนสงครามโลกครั้งที่สองก็ทำให้เขาสนใจที่จะเชื่อมโยงปัญหาเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเข้าด้วยกันจนเกิดแนวคิดต่างๆในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในเวลาต่อมาเมื่อสำเร็จการศึกษาที่เบิร์กลีย์แล้วนะครับเขาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ที่ MIT นะครับโดยมีศาสตราจารย์พอลแซมวอนสันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับคลายได้เรียนรู้ในวิชาเศรษฐศาสตร์อย่างลึกซึ้งโดยการสั่งสอนของศาสตราจารย์แซมวอนสันจนสำเร็จปริญญาเอกหลังจากนั้นจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับทีมเศรษฐกิจที่คาร์เวลคอมมิชชั่นในการอำนวยการของเจคอบมาชัตผู้ซึ่งมอบหมายให้คลายนั้นฟื้นฟูงานสร้างแบบจำลองเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาที่ได้ดีเริ่มไว้แล้วโดยทินเบอร์เกนนานแล้วนะครับที่ชิคาโก้นะครับคลายก็ได้ร่วมงานกับนักคณิตศาสตร์และนักเศรษฐมิติอีกหลายท่านนะครับซึ่งรวมกลุ่มการทำงานนะครับสร้างแบบจำลองเศรษฐมิติมหาภาคเพื่อการเรียนรู้ของการทำงานของระบบเศรษฐกิจและก้าวไปสู่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในแง่มุมต่างๆนะครับเช่นระบบอุปสงค์การพยากรณ์เป็นต้นคลายนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศและพบปะกับบรรดานักเศรษฐศาสตร์ชาวยุโรปที่มีความสนใจที่จะทำงานวิชาการร่วมกันนะครับเช่นลักนาฟิชนะจิกวีฮาร์โมเวลนะครับที่ออสโลหรือที่สวีเดนก็มีเอริกลุนเบิร์กนะครับเอริกลินดานลักนาเบนเดลนะรวมทั้งได้พบกับนักเศรษฐศาสตร์นะของยุโรปอีกหลายท่านเมื่อกลับจากยุโรปแล้วเขาก็ได้ทำงานวิจัยนะครับกับสำนักงานวิจัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติก่อนที่จะไปทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับที่มิชิแกนนี่เองคลายก็ได้ร่วมกับศิษย์ของเขาก็คืออาร์เธอร์โกเบอร์เกอร์นะครับสร้างแบบจำลองเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี1929ถึง1952นะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมการพฤติกรรมและสมการสโตแคสติก15สมการนะครับกับสมการเอกลักษณ์อีก5สมการรวมเป็น20สมการผลงานทางวิชาการนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วก็คือการได้รับเชิญให้ไปสร้างแบบจำลองสำหรับเศรษฐกิจของอังกฤษนะครับที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแล้วก็เริ่มศึกษางานวิจัยทฤษฎีเศรษฐมิตินะครับในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการอนุมานทางสถิติรวมเวลาที่ทำงานอยู่ที่ออกฟอร์ดถึง4ปีนะครับคลายกลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสอนแล้วก็สร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจแบบต่าง ในช่วงเวลาที่อยู่เพนซิลเวเนียเขาได้รับเชิญไปเป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องของการสร้างแบบจำลองเศรษฐมิติในหลายประเทศนะครับเช่นญี่ปุ่นจีนรวมทั้งได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการลิงก์ที่มีความมุ่งหมายที่จะวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในแบบจำลองเศรษฐกิจด้วยแต่ก่อนจะพูดถึงผลงานต่อๆมานะครับขอพักช่วงแรกก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันนะครับกันต่อในช่วงที่2นะครับหลังจากที่คลายได้ร่วมงานกับนักคณิตศาสตร์และนักเศรษฐมิติเพื่อสร้างแบบจำลองเศรษฐมิติมหาภาคแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยลอเรนซ์คลายก็ยังเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติเพื่อใช้ในการพยากรณ์นะครับตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับเช่นผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือรายได้ประชาชาตินะครับการลงทุนการส่งออกเป็นต้นนะครับรวมทั้งผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจที่มีต่อตัวแปรต่างๆเหล่านี้นะครับในแบบจำลองที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องนั้น ะครับที่รู้จักแพร่หลายนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือแบบจำลองการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจวาตันนะครับที่ใช้พยากรณ์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยเขาพัฒนาขึ้นในระหว่างที่เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียผลงานของคลายนะครับมีอิทธิพลต่อการสร้างแบบจำลองทั้งโลกนะครับความสำเร็จที่โดดเด่นของคลายก็คือการถ่ายทอดแบบจำลองเชิงทฤษฎีของจอห์นเมนาร์ดเคนส์ออกมาในรูปของสถิติผลงานการเขียนหนังสือของคลายที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือ The Keynesian Revolution ในปีคศ1947แล้วก็ Textbooks of Econometrics ในปีคศ1953ในช่วงเวลา3ทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับคลายก็ได้ค้นคว้าแล้วก็สร้างและวิเคราะห์แบบจำลองซึ่งมีข้อมูลทางสถิติเพื่อการพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของภาวะธุรกิจเขาเขียนบทความเมื่อปีคศ1950นะครับมุ่งเสนอแบบจำลองของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริการะหว่างสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2โดยให้ตัวแปรต่างๆในแบบจำลองนั้นแสดงออกเป็นตัวเลขนะครับหรือเป็นเชิงปริมาณในปีต่อๆมาเขาก็ได้ค้นคว้าวิจัยในแบบเดียวกันเนี้ยต่อไปอีกโดยสร้างแบบจำลองใหม่ๆขึ้นมาอีกหลายแบบแต่ที่มีชื่อเสียงมากนะครับก็คือแบบจำลองที่ร่วมคิดร่วมสร้างกับอาร์เธอร์โกลเบอร์เกอร์นะครับโดยการสร้างแบบจำลองเหล่านี้เนี่ยคลายได้พยายามฟื้นฟูการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาคในเชิงเศรษฐมิติที่ทินเบอร์เกนได้เริ่มไว้นะครับตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2เพียงแต่คลายนั้นใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้วก็เทคนิคทางสถิติที่แตกต่างจากทินเบอร์เกนอีกทั้งความมุ่งหมายที่แตกต่างกันด้วยก็คือทินเบอร์เกนนั้นมุ่งวิเคราะห์สภาวะของธุรกิจและความเคลื่อนไหวของระดับราคาสินค้านะครับขณะที่คลายนั้นมุ่งสร้างเครื่องมือสำหรับการพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของธุรกิจและผลกระทบจากมาตรการทางเศรษฐกิจและการเมืองโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่คลายได้ทำและประสบความสำเร็จก็คือโครงการ The Brookings SSRC Project นะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแบบจำลองเศรษฐมิติอย่างละเอียดนะครับสำหรับใช้ในการพยากรณ์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในระยะสั้นตามด้วยแบบจำลองวาตันนะครับซึ่งเล็กกว่าแบบจำลองบรูคกิ้งแต่ก็มีชื่อเสียงมากกว่าแบบจำลองดังกล่าวนั้นมีประโยชน์ในการพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือรายได้ประชาชาติการส่งออกการลงทุนการบริโภคแล้วก็ใช้ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาษีอากรจากงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลจากการที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1960นะครับโครงการใหญ่ๆที่คลายมีบทบาทหลักในการจัดทำก็คือโครงการลิงก์นะครับที่มีจุดมุ่งหมายที่จะบูรณาการแบบจำลองเศรษฐมิติในประเทศต่างๆนะครับเพื่อการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจระหว่างประเทศการพยากรณ์การค้าระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวของเงินทุนผลกระทบจากนโยบายในประเทศหนึ่งต่อประเทศอื่นๆนะอาทิเช่นการศึกษาผลกระทบจากการที่น้ำมันมีราคาสูงขึ้นต่อเพราะว่าเงินเฟ้อการจ้างงานดุลการค้าระหว่างประเทศเป็นต้นสรุปอิทธิพลของงานของคลายที่มีต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งในบทแถลงข่าวของธนาคารแห่งสวีเดนเมื่อวันที่15ตุลาคม1980ซึ่งเป็นปีที่คลายได้รับรางวัลโนเบลได้ระบุว่านักเศรษฐศาสตร์น้อยคนนะครับที่จะมีอิทธิพลมากเท่ากับคลายในการพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลองทางเศรษฐมิติและการนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจเนื่องจากคลายนั้นมีผลงานที่ตีพิมพ์มากมายอีกทั้งมีบทบาทในการสนับสนุนและการให้คำปรึกษากับกลุ่มนักวิจัยในหลายๆประเทศเขาจึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดคนหนึ่งนะครับในการพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐมิติเพื่อการพยากรณ์เศรษฐกิจตลอดจนการประยุกต์ใช้แบบจำลองต่างๆเพื่อการวิเคราะห์นโยบายด้านเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมซึ่งในปัจจุบันการใช้เศรษฐมิติเพื่อการวิเคราะห์และการพยากรณ์นะครับประโยชน์ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในวงวิชาการเท่านั้นแต่เป็นที่ยอมรับทั้งในภาครัฐและองค์กรธุรกิจต่างๆทั่วโลกต่อมานักเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะครับ ที่มีความสำคัญในช่วงทศวรรษ1980นะครับก็คือฟรังโกโมดิกริอานีนะครับฟรังโกโมดิกริอานีนะครับได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับเมื่อปี1985นะครับเขาเกิดที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับเมื่อปี1918บิดาเขาเป็นบิดาของฟรังโกโมดิกริอานีนั้นเป็นกุมารแพทย์นะครับมารดาเป็นนักสังคมสงเคราะห์การศึกษาในช่วงแรกนั้นนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ไม่ถึงกับดีเด่นมากนักต่อมาในปี1932บิดาของเขาเสียชีวิตนะครับการเรียนเขาก็ตกต่ำต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา3ปีจนกระทั่งได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในกรุงโรมการเรียนของเขาก็จึงค่อยๆดีขึ้นนะครับและด้วยกำลังใจที่ดีนะครับเขาก็ได้ตัดสินใจนะครับสอบนะรอยสอบเข้ามหาวิทยาลัยโรมนะครับโดยไม่ได้เรียนมัธยมปีสุดท้ายแต่สามารถสอบผ่านได้ด้วยวัยเพียง17ปีนะครับก่อนเวลาปกติทั่วไปถึง2ปีครอบครัวของโบดิกริอานีนั้นต้องการให้เขาเจริญรอยตามบิดาในวิชาชีพแพทย์นะครับแต่เขาก็ไม่ชอบจึงตัดสินใจเรียนกฎหมายนะครับซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีช่องทางการทำมาหากินได้กว้างขวางในสมัยนั้น เมื่ออยู่ปีที่2นะครับเขาชนะการประกวดบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์โดยไม่ได้คาดคิดก็เลยทำให้เกิดความสนใจในวิชาเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างไรก็ดีการสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในยุคของเผด็จการฟาสซิสต์ครองอำนาจนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดูจะแย่มากๆแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้เขาเข้าร่วมกระบวนการต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์เขาได้รู้จักกับเซเลน่าคาราบีนะครับบุตรสาวของจูริโอคาราบีซึ่งเป็นผู้ต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์รุนแรงคนหนึ่งแล้วก็ได้สมรสกับเซเลน่าในกรุงที่กรุงปารีสนะครับเมื่อปี1939เขาได้สมัครเข้าเป็นครูสอนกฎหมายนะครับที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้จึงได้เร่งเขียนวิทยานิพนธ์นะครับและเดินทางกลับมาที่โรมเพื่อเสนอวิทยานิพนธ์ในเดือนมิถุนายนในปี1939หลังจากที่โมดิกริอานีได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโรมได้ไม่นานนะครับเขาก็ขอย้ายถิ่นพำนักไปตั้งนกรากที่สหรัฐอเมริกานะครับด้วยเห็นว่าไม่ช้าไม่นานสงครามก็คงจะระเบิดขึ้นในยุโรปอย่างแน่นอนโมกรีดานีและครอบครัวก็เลยได้ย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กนะครับเมื่อเดือนสิงหาคม1939เขาพยายามที่จะเพิ่มพูนความรู้และความสนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ทันทีที่ไปถึงสหรัฐอเมริกานะครับเขาโชคดีนะครับที่ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันวิจัยทางสังคมที่ตั้งขึ้นใหม่นะครับที่ให้ทุนแก่ชาวยุโรปที่ประสบเคราะห์กรรมจากเผด็จการฟาสซิสต์โมกรีอานีได้เริ่มเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับภาคค่ำนะครับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงเมื่อปี1939ยิ่งเรียนเขาก็ยิ่งชอบนะครับประกอบกับได้อาจารย์ที่ดีนะครับเช่นอดอล์ฟโลเจคอฟมาชักนะครับสำหรับมาชักนั้นก็เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติตลอดจนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์นะอีกทั้งยังให้เขาได้ร่วมเสวนาทางวิชาการในช่วงปีค.ศ.1940ถึง1941ที่นิวยอร์กนะครับโดยมีนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมหลายคนนะครับเช่นอับราฮัมวันซาลิงคอมมันและออสการ์ลังเกอร์เป็นต้นการฝึกงานนะครับอย่างเป็นทางการของโมดิกริอานีนั้นถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อมาชักย้ายจากสถาบันวิจัยทางสังคมไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกโมดิกริอานีนั้นได้สอนชิ้นแรกที่นิวเจอร์ซีย์คอลเลจฟอร์วูแมนนะครับเขามีผลงานเขียนเป็นภาษาอังกฤษฉบับแรกเมื่อเดือนมกราคม1944นะครับชื่อ Liquidity Preference and Theory ofinterest and money นะครับซึ่งเป็นสาระสำคัญของดุษฎีนิพนธ์ในการทำปีเอกของเขาด้วยนะครับจาก New Jersey College for Women เขาก็ย้ายไปเป็นอาจารย์วิชาเศรษฐศาสตร์และสถิติที่ Bard College มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับจนถึงปีค.ศ.1944เขาจึงได้ย้ายเป็นอาจารย์ที่สถาบันวิจัยทางสังคม โมดิกริอานีนั้นได้ทำงานในฐานะอาจารย์นะครับแล้วก็มีแล้วก็ผู้ช่วยนักวิจัยนะครับโดยมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เรื่อง National Income and International Trade นะครับในช่วงนี้เขาก็ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาเกี่ยวกับการออมนะครับมีผลงานที่เป็นที่รู้จักในชื่อของ Duesenberry Modigliani Hypothesisผลงานทางวิชาการของเขานะครับไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้โมดิกิอานีนั้นย้ายจากนิวยอร์กในปี1948ไปอยู่ที่ชิคาโกในฐานะของสมาชิกสภาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชิคาโกแล้วก็เป็นที่ปรึกษางานวิจัยของ Carvel Commission นะครับซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำทางเศรษฐศาสตร์ในยุคนั้นหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโครงการวิจัยนะครับเรื่อง expectation and business fluctuation ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์แต่ร่วมงานกันได้จนถึงปี1952นะเพราะเกิดปัญหาภายในนะอย่างไรก็ดีในช่วงที่ทำงานกับมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เขาก็ได้รู้จักคุ้นเคยกับริชาร์ดบัมเบิร์กนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างผลงานชื่อ Life Cycle Hypothesisนะแต่เขียนไม่จบนะครับปรับแต่งเป็น2ตอนในปีคศ1953และ1954ตอนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับอีกตอนหนึ่งเป็นการออมระดับชาติเมื่อแยกกันแล้วบัมเบิร์กก็ได้ไปสำเร็จปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับส่วนโมดิกริอานีก็ย้ายไปอยู่สถาบันเทคโนโลยีคาร์เนกี้นะครับหรือมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เฉพาะตอนที่2นะครับที่ว่าด้วยการออมระดับชาตินะที่ตีพิมพ์ในปี1980นะโดยที่ก่อนหน้านี้นั้นโมดิกิอานีก็ไม่มีกำลังใจที่จะปรับแต่งผลงานหลังจากที่บัมเบิร์กถึงแก่กรรมอย่างกระทันหันในปี1955โมดิกิอานีอยู่ที่คาร์เนกี้จนถึงปี1960นะครับก่อนหน้านั้นเขาก็ได้เขียนผลงาน Life Cycle Hypothesis จนจบแล้วก็ร่วมเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับเกี่ยวกับปัญหาการผลิตที่มีประสิทธิภาพร่วมเขียนบทความกับเมอร์เทิลมิลเลอร์2เรื่องนะครับเกี่ยวกับผลกระทบของโครงสร้างทางการเงินแล้วก็นโยบายเงินปันผลต่อราคาตลาดของธุรกิจรวมทั้งเขียนบทความร่วมกับกรีนเบิร์กเกี่ยวกับการคาดการณ์ทางสังคมที่นำไปสู่ Theory of Rational Expectationจากคาร์เนกี้นั้นเขาได้ไปเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น1ปีแล้วก็ย้ายไปเป็นอาจารย์ที่แมสซาชูเซตส์อินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยีหรือ MIT นะครับเขาได้ศึกษาแล้วก็สร้างผลงานเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศนะครับผลกระทบแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อนโยบายรักษาเสถียรภาพทางการเงินในช่วงปลายทศวรรษ1960นะครับเขาก็มีส่วนร่วมรับผิดชอบนะหลักในการออกแบบโมเดลเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับที่สนับสนุนโดย Federal Reserve Bank นะครับหรือ FED นะครับล่าสุดก็เป็นผลงานการสัมมนาทั้งในอิตาลีและสหรัฐอเมริกานะครับเกี่ยวกับ อันตรายจากหนี้สาธารณะที่มีปริมาณสูงนะครับผลงานของผลงานวิจัยของฟังโกโมดิกริอานีนั้นนะครับก็เน้นนะไปที่การออมของครัวเรือนนะครับและการทำงานของตลาดการเงินผลงานดีเด่นที่ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ก็คือการสร้างและพัฒนาสมมติฐานเกี่ยวกับวัฏจักรการออมของครัวเรือนและทฤษฎีโมดิกริอานีมิลเลอร์นะครับเกี่ยวกับการประเมินค่าของหน่วยการผลิตและต้นทุนของปัจจัยทุนองค์ความรู้ทั้งสองด้านนี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องกันก็เพราะเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินของครัวเรือนด้านหนึ่งว่าด้วยเรื่องมูลค่ารวมนะครับอีกด้านหนึ่งกล่าวถึงโครงสร้างนะครับหรือองค์ประกอบของสินทรัพย์ของครัวเรือนประเด็นสำคัญที่เซอร์จอห์นเมนาร์ดเคนส์นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษที่พูดถึงในทฤษฎีทั่วไปในปีคศ1936ก็มีความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคและรายได้ประชาชาติโดยเคนส์บอกว่าเป็นกฎทางจิตวิทยาก็คือครัวเรือนจะเพิ่มการบริโภคเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นแต่การบริโภคที่เพิ่มขึ้นนั้นจะไม่มากเท่ากับรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งผลจากพฤติกรรมนี้ก็จะทำให้สัดส่วนของรายได้ประชาชาติที่เกิดขึ้นจากการออมเพิ่มขึ้นเพื่อระบบเศรษฐกิจพัฒนาไปเรื่อยๆสำหรับในช่วงที่2นี้นะครับก็ขอพักอีกสักครู่หนึ่งแล้วพบกันในช่วงที่3ต่อนะครับ พบกันในช่วงที่3ต่อนะครับจากทฤษฎีทั่วไปของจอห์นเมนาร์ดเคนนะครับที่พูดถึงการบริโภคของครัวเรือนแล้วนะครับต่อมาในปีค.ศ. 1941นะครับคูดเนสก็แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีของเคนนั้นไม่สอดคล้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับโดยยกตัวอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอัตราส่วนระหว่างการออมและรายได้ในระยะยาวไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อโต้แย้งนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนกระทั่งปี1957นะครับมิลตันฟรีดแมนก็เสนอสมมติฐานเกี่ยวกับรายได้ถาวรนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเป็น PIH นะครับซึ่งฟรีดแมนนั้นเสนอแนวคิดว่ารายได้ของครัวเรือนนั้นสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือรายได้ประจำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้ชั่วคราวแล้วก็การตัดสินใจของครัวเรือนว่าจะบริโภคหรือจะออมเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับส่วนที่เป็นรายได้ประจำฟรีดแมนแย้งข้อสรุปของเคนส์เนื่องจากว่าเป็นข้อสรุปที่ได้จากข้อมูลภาพตัดขวางของรายได้รวมนะครับซึ่งประกอบด้วยรายได้ทั้งสองส่วนที่ว่ามาแนวคิดของฟรีดแมนเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในช่วงเวลานั้นและสมมติฐานเกี่ยวกับรายได้ประจำก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและก็ปรับปรุงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออมรวม3ปีนะครับหลังจากฟรีดแมนได้เสนอสมมติฐานเกี่ยวกับรายได้ประจำโมดิเกรียนี่ก็บูมเบิร์กนะก็ได้นำเสนอสมมติฐานเกี่ยวกับวัฏจักรของชีวิตส่วนที่เหมือนกับแนวคิดของฟรีดแมนก็คือข้อสมมุติที่ว่าครัวเรือนนั้นจะพยายามให้ได้อรรถประโยชน์สูงสุดในการบริโภคในอนาคตนะแต่ความแตกต่างระหว่างสมมติฐานของโมดิเกรียนี่และบูมเบิร์กนะครับแล้วก็ฟรีดแมนก็คือระยะเวลาของการวางแผนนะครับสำหรับฟรีดแมนนั้นระยะเวลาของการออมไม่มีขีดจำกัดนะอาจจะออมไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อลูกเพื่อหลานแต่สำหรับโมดิเกรียนี่นั้นระยะเวลาการออมมีเวลาจำกัดเวลาคนเราจะออมนะครับเป้าหมายของการออมก็คือเพื่อตนเองนะนัยยะก็คือคนเราจะสะสมความร่ำรวยไว้ในช่วงระยะเวลาที่สามารถทำมาหากินได้แล้วก็รายได้ส่วนที่สะสมไว้นี้ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้บริโภคเมื่อถึงวัยชราอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีในเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะครับแต่ในงานเขียนของโมดิเกรียนี่ในช่วงเวลาต่อมานะครับได้พยายามแสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในเศรษฐศาสตร์มหาภาคได้อีกหลายๆด้านซึ่งในหลายๆกรณีก็จะมีนัยยะที่เหมือนกับ PIS ของฟรีดแมนเช่นแนวคิดที่ว่าอัตราการออมรวมจะคงที่ในระยะยาวและการเพิ่มขึ้นของทุนก็จะมีผลกระทบต่อการบริโภคเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและหลายๆกรณีข้อทดสอบของโมดิเกรียนี่ก็จะขัดแย้งกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมนะครับเช่นการออมรวมขึ้นอยู่กับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจหลักหรือแนวคิดที่ว่าการออมรวมนั้นถูกกำหนดจากตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจนะครับโครงสร้างอายุของประชากรและการคาดการเกี่ยวกับความยืนยาวของชีวิตนะครับอายุไขเฉลี่ยแล้วก็การขยายตัวของเศรษฐกิจจะนำไปสู่การกระจายรายได้นะครับซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนที่มีอายุน้อยมากกว่าโดยเปรียบเทียบในช่วงเวลาต่อมาได้มีการทำ LCS มาเป็นกรอบทฤษฎีในการศึกษาเชิงประจักษ์ในหลายๆด้านนะครับเช่นการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากระบบบำนาญรูปแบบต่างๆซึ่งได้ผลโดยรวมว่าการกระทำระบบบำนาญเข้ามาได้จะเข้ามาได้จะนำไปสู่การลดการออมส่วนบุคคลแนวคิดที่ว่าคนเราออมเพื่อเก็บไว้ใช้ยามชรานะครับไม่ได้เป็นความคิดที่ใหม่แล้วก็ไม่ได้เป็นแนวคิดของโมดิเกรียนี่เองแต่โมดิเกรียนี่เอาแนวคิดนี้มาพัฒนาเป็นแบบจำลองแล้วก็นำประสานกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อีกทั้งเอาไปเชื่อมโยงกับนัยยะทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคแล้วก็ทำการวิจัยเชิงประจักษ์ที่สำคัญมากมายเพื่อที่จะพิสูจน์ความสอดคล้องกับสมมติฐานก็จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นอกจากนั้น LCS ยังมีอิทธิพลในแง่ของการกระตุ้นนะครับให้มีการพัฒนางานวิจัยทั้งด้านทฤษฎีแล้วก็งานวิจัยเชิงประจักษ์ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษานะครับเกี่ยวกับการบริโภคและการออมซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์อีกมากมายนะครับเกี่ยวกับการศึกษาในด้านนี้ในขณะที่ LCS นั้นเป็นเรื่องของการตัดสินใจทำการออมของบุคคลนะครับทฤษฎีของโมดิเกรียนีและวิลเลอร์ก็เป็นเรื่องของการตกลงใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของทรัพย์สินต่างๆที่มาจากการออมนะครับซึ่งอยู่ในวิชาการสาขาการเงินธุรกิจจนถึงกลางทศวรรษ1950นะครับหนังสือที่เกี่ยวกับการเงินธุรกิจมักบรรยายถึงวิธีการและสถาบันต่างๆนะครับในขณะที่ทฤษฎีนั้นมีน้อยมากจนกระทั่งโมดิเกรียนีและมิลเลอร์ได้เสนอทฤษฎีที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางดังกล่าวข้างต้นทฤษฎีโมดิเกรียนีและมิลเลอร์ในตอนแรกนะครับกล่าวถึงปัญหาผลกระทบนะครับที่ราคาตลาดของธุรกิจได้รับจากปริมาณและโครงสร้างของหนี้สินที่กิจการเหล่านั้นมีอยู่ซึ่งมีคำอธิบายอย่างชัดแจ้งนะครับในเชิงทฤษฎีว่าปริมาณและโครงสร้างของหนี้สินนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาตลาดของธุรกิจเลยถ้าตลาดหลักทรัพย์ทำงานอย่างสมบูรณ์อีกทั้งไม่มีภาษีและไม่มีค่าใช้จ่ายในการในกรณีของการล้มละลายโมดิเกรียนีและมิลเลอร์ก็ให้คำจัดความของคำว่าราคาหรือมูลค่าของกิจการธุรกิจว่าเป็นผลรวมของราคาตลาดหุ้นและราคาของตลาดหนี้สินนะครับซึ่งจะเท่ากับมูลค่าของผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตนอกจากนั้นค่าใช้จ่ายของทุนโดยเฉลี่ยก็ไม่ขึ้นกับปริมาณและโครงสร้างของหนี้สินด้วยต่อมาโมดิเกรียนีและมิลเลอร์ก็ได้สร้างทฤษฎีขึ้นอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่อธิบายว่ารายได้นโยบายการลงทุนแบบใดแบบหนึ่งมูลค่าของกิจการไม่ขึ้นกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการนั้นถ้าหากเงินปันผลสูงขึ้นรายได้ของผู้ถือหุ้นก็ย่อมเพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่ถ้ามูลค่าหุ้นลดลงก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นถือว่ายอมรับได้ถ้าตลาดหลักทรัพย์มีความสมบูรณ์ก็หมายถึงว่าผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายหุ้นหรือกู้ยืมให้กู้ยืมเพื่อจะเก็บหลักทรัพย์ใดๆเอาไว้ได้ทฤษฎีของโมดิเกรนีและมิลเลอร์นั้นมีความสำคัญต่อการลงทุนตรงที่ว่าการตัดสินใจลงทุนนั้นไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินการตัดสินใจลงทุนมุ่งไปที่ราคาตลาดสูงสุดของกิจการเป็นที่ตั้งและค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนก็คืออัตราผลตอบแทนที่พึงจะได้รับจากเงินทุนที่ลงไปในการซื้อหุ้นของกิจการทฤษฎีโมดิเกรียนีและมิลเลอร์ถือเป็นทฤษฎีบุกเบิกของสาขาการเงินธุรกิจหลังจากนั้นก็ได้มีงานวิจัยในเชิงทฤษฎีสาขาวิชาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงถือว่าโมดิเกรียนีและมิลเลอร์เป็นผู้วางรากฐานของทฤษฎีการเงินธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับกันต่อมานะครับต่อมาเราก็จะพูดถึงนักเศรษฐศาสตร์นะครับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในช่วงทศวรรษ1990ถึง2005นะครับบุคคลที่จะกล่าวถึงคนแรกก็คือโรนัลด์โคสนะครับโรนัลด์โคสนั้นได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อปี1991นะครับเขาเกิดเมื่อวันที่29ธันวาคม1910ที่กรุงลอนดอนนะครับในครอบครัวของชนชั้นกลางบิดาของโคสนั้นเป็นพนักงานไปรษณีย์นะครับบรรดาก็เคยเป็นพนักงานไปรษณีย์เช่นกันแต่ลาออกนะครับเมื่อแต่งงานกับบิดาของเขาทั้งบิดาและมารดาของโคสนั้นเป็นคนรักกีฬานะเป็นชีวิตจิตใจจึงเรียนหนังสือนะถึงอายุเพียง12ปีก็ออกจากโรงเรียนแต่ก็อ่านออกเขียนได้โคสเองก็มีความสนใจในกีฬานะครับตามภาษาเด็กๆนะครับแต่ก็ไม่ได้สนใจจริงจังเท่ากับความสนใจที่มีต่อการเรียนรู้ทางวิชาการเมื่ออายุ11ปีบิดาของโคสก็พาไปพบกับนักทำนายสติปัญญาและนิสัยใจคอโดยพิจารณาจากลักษณะของกะโหลกศีรษะคำทำนายหลักๆของโคสนะก็คือเป็นคนฉลาดที่อาจมองเห็นความสามารถของตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับมีสมองดีถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะประสบความสำเร็จวิชาชีพที่ควรเลือกคือนักวิทยาศาสตร์นักบัญชีนะครับไม่เหมาะกับการทำธุรกิจ ที่ต้องการต่อสู้เพราะเขาเป็นคนขาดความเชื่อมั่นขาดสมาธิขี้กลัวแต่ใครจะคาดเดาได้ว่าเด็กขี้อายขี้กลัวคนนี้จะกลายเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลในเวลาต่อมาด้วยความผันผวนของชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อตอนเด็กนะครับโค้ชมีปัญหาเรื่องขาจนถึงต้องดามเหล็กช่วยในการเดินเขาจึงต้องเข้าโรงเรียนสำหรับเด็กพิการพอถึงเวลาที่ต้องสอบเข้าโรงเรียนมัธยมเมื่ออายุ11ปีโค้ชก็ไม่ได้ไปสอบบิดาต้องพาไปสอบในปีต่อมาซึ่งช้ากว่ากำหนดปกติ1ปีเมื่ออายุ12ปีโค้ชได้สอบชิงทุนเข้าโรงเรียนมัธยมและก็ไม่ผิดหวังด้วยความรู้และสติปัญญาเขาได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนเรียนชั้นมัธยมจนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เมื่อปีค.ศ. 1927โดยมีคะแนนยอดเยี่ยมนะครับในวิชาประวัติศาสตร์และเคมีหลังจากที่สอบผ่านเขามีเวลาอีก2ปีที่จะเรียนที่Cuban Grammar School ซึ่งเทียบได้กับการสอบไล่สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1ที่ศึกษาภายในมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาภายนอกเขาจึงที่จริงเขาชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์แต่การเรียนวิชาประวัติศาสตร์นั้นต้องใช้ความรู้นะครับภาษาละตินซึ่งเขาจะต้องเรียนตั้งแต่อายุ11ปีถ้าจะเรียนให้ทันนะครับแต่เขาก็เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมเมื่อตอนอายุ12ปีจึงไม่มีโอกาสได้เรียนภาษาละตินแล้วก็ต้องมุ่งไปทางด้านที่ทำคะแนนดีเด่นตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกวิชาหนึ่งก็คือเคมีอย่างไรก็ดีเขาก็ได้เริ่มนะครับเรียนรู้ว่าการเรียนเคมีต้องอาศัยวิชาคณิตศาสตร์เป็นหลักบังเอิญเขาก็ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ซะอีกจึงเหลืออีกเพียงสาขาเดียวนะครับที่สามารถเรียนที่ Cuban Grammar School ได้ก็คือพาณิชยศาสตร์โค้ชจึงจำเป็นต้องเรียนพาณิชยศาสตร์ทั้งที่พื้นความรู้ในวิชานี้ของเขานั้นต่ำมากเมื่อสอบไล่ชั้นปีที่1ผ่านแล้วเขาก็ศึกษาต่อที่ London School of Economicsเมื่อเดือนตุลาคม1929นะครับเขาเรียนอีกหลายวิชาจนสอบไล่ผ่านหลักสูตรตอนที่1เมื่อปีค.ศ. 1930สำหรับหลักสูตรตอนที่2นั้นโค้ชได้แยกไปเรียนวิชาเอกทางด้านอุตสาหกรรมนะครับเขามีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของอาร์โนแพลนวิชาอาจารย์วิชาพาณิชยศาสตร์ที่ London School of Economics เมื่อปี1930โค้ชก็ฟังการบรรยายวิชาบริหารธุรกิจก่อนสอบไล่ประมาณ5เดือนนะครับจุดนี้เองที่ทำให้เขาได้แนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจแพลนสอนให้เขารู้วิธีการประสานระบบเศรษฐกิจด้วยระบบราคาการพบปากกับแพลนทำให้แนวทางชีวิตของโค้ชนั้นเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่สอบไล่ตอนที่2ผ่านแล้วเขาก็ยังต้องเรียนต่ออีก1ปีเพื่อให้ครบ4ปีตามหลักสูตรปริญญาตรีที่จริงแล้วเนี่ยเขาสนใจในกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแล้วก็อยากจะเรียนต่อในสายกฎหมายซึ่งคงจะเป็นผลให้เขาเป็นนักกฎหมายต่อไปแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเขาได้รับทุนนะครับได้เดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในระหว่างปี 1931-1932 นะครับเกี่ยวกับโครงสร้างอุตสาหกรรมอเมริกันเพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดนะครับอุตสาหกรรมจึงมีการจัดโครงสร้างในรูปแบบต่างๆกันเขาไปเยี่ยมโรงงานและธุรกิจต่างๆจำนวนมากนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลและเสนอแนวคิดใหม่ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมจนเสร็จสิ้นในฤดูร้อนเมื่อปี1932ข้อมูลและแนวคิดที่ได้จากการทำงานครั้งนี้ก็เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเขียน The Nature of the Firm นะครับซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1937โค้ชได้รับตำแหน่งเป็นอาจารย์นะครับที่ Dundee School of Economics ในระหว่างปี1932-1934และที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลในช่วงปี1934-1935นะครับหลังจากปี1935เขาก็เป็นอาจารย์ที่ London School of Economics จนเกิดสงครามโลกครั้งที่2เขาจึงทำงานในด้านสถิติสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สงบแล้วโค้ชก็กลับไปสอนที่ London School of Economics อีกครั้งหนึ่งนะครับรับผิดชอบหลักสูตรหลักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ยังคงทำงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับงานสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปรษณีย์และสถานีวิทยุหลังจากการทำวิจัยและศึกษาดูงานเป็นเวลา9เดือนในสหรัฐอเมริกานะครับในปีค.ศ. 1948นะครับโค้ชก็ได้เขียนหนังสือ British Broadcasting นะครับ A Study in Monopoly ที่พิมพ์ในปี1950นะครับ โค้ชนั้นอพยพไปอยู่อเมริกาในปี1951นะฮะแล้วก็ได้เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียนะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับวิชาผู้กระจายเสียงนะครับศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการกลางวิทยุกระจายเสียงที่กำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงในสหรัฐอเมริกานะครับเขาเสนอแนวคิดให้มีการประมูลความถี่โดยใช้ระบบราคาเป็นตัวตัดสินนะแนวคิดนี้ก็มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาว่าสะสมหรือไม่ในปีคศ1964นะครับโค้ชย้ายไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกแล้วก็เป็นบรรณาธิการวารสาร The Journal of Law and Economics จนถึงปี1982นะครับเขาก็พยายามกระตุ้นให้นักเศรษฐศาสตร์และนักกฎหมายเขียนบทความเกี่ยวกับการดำเนินงานที่แท้จริงของตลาดและการที่รัฐบาลต่างๆทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจนะครับวารสารนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดวิชาใหม่ก็คือกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ตลอดชีวิตของโค้ชเขาได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวิชาการที่น่าสนใจมาโดยตลอดแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากกับสิ่งที่เขาทำโดยที่เขาไม่ได้เคยคิดเลือกทำสิ่งนั้นด้วยตนเองตั้งแต่แรกนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รู้จักผลงานที่สำคัญของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลหลายๆท่านที่กล่าวถึงมานะครับหวังว่าเกร็ดความรู้ที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเวลาของรายการในวันนี้ได้หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ